þessi frænka mín, systurdóttir mín, hún átti hinn bara loftin í okkur, hún var ófrísk og var útbúið barnafötin. Þá hún að segja svona oft, hann ljóta að vita hann ekki nákvæmlega hvort þetta verði strákur eða stelpa. Já, ég segi að það verði nú leiðið það, það verði alltaf hendur að ég búið lítinn að gera mér, skusti. Svo er eina nótt með dreymi það að ég kem fram í forstofan í okkur, það stígir svona upp á loft, þau átti heimaður uppi. Þá lítil, svolítil táta, ljósar, að reyna að glýra upp stigann. Og mér finnst ég veit að hún reyði hér uppi. Og svo segi ég morgun þetta, jæja, kókó mín, nú það alveg ákveð að það telpa sem þú eignast. Og það var telpa. Sko, það eins og þessi að búða eitthvað í tilvörinu sem að undir meðvitundinu eitthvað sem að þannig að verki. Margir svo smá drauma sem hefur dreymt sem hefur komið bóstarlega fram.